Βρέσε!
Βρέσει, Άνδρεα! Δεν μου υποσχέθηκες ότι δεν θα ξαναρχίσεις τόσο νωρίς.
Έλα μου, Κατερίνα, δυο ουζάκια στο πόδι θα πιούμε και να φύγουμε. Θα δουλέψουμε, Κυριακή, το σήκω και αυτό είναι όλο.
Τι πάνε, βρε, δεν ακούς.
Τ' άκουσα.
Γιατί δεν πας.
Κάθε πράγμα στον καιρό και ο κουλιός τον Αύγουστο λέγανε στο χωριό μου.
Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you.
Because I had the time of my life, and I owe it all to you.
I've been waiting for so long, now I finally found someone. Stand by me.
We saw the writing on the wall, and we felt this magical fantasy.
Now with passion in our eyes, there's no way we could disguise the secret me. So we take each other's hand, 'cause we seem to understand the urgency.
Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. 3 και 34 πρώτα λεπτά. Κουτερία LFM. Τα παιδιά της αλλαγής. Στο μικρόφωνο Γιάννης Κολοκυθά σήμερα μόνος. Αύριο θα είναι μαζί μας προφανώς η Μαρία Σοπούλου. Και ο Καραγευρέκης τον βλέπω να είναι αύριο μαζί μας εδώ. Θα έχουμε αύριο ένα ωραίο τρία ωράκι. Ζουμερό και ωραίο. Μέχρι τις 5 θα είμαστε μαζί. Εδώ όπως κάθε μέρα άλλωστε. Δευτέρα του Πάσχα σήμερα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Κουτσή εβδομάδα προφανώς. Δεν δουλεύετε σήμερα. Δεν θα δουλέψετε και αύριο αρκετοί. Βέβαια, γιατί και αύριο είναι κλειστά πολλά μαγάζα αύριο. Αύριο είναι κλειστές τράπεζες προφανώς, το ξέρετε περισσότεροι. Από Τετάρτη ξεκινάει το τραπεζικό όλο. Από Τετάρτη. Λοιπόν, έχουμε τα καταστήματα αύριο κλειστά, προφανώς. Βέβαια, με τις σύγχρονες συνθήκες, όλα πια τα βρίσκουμε ανοιχτά. Κάτι μινι μάρκετ, κάτι τέτοια. Βρίσκεις αυτά που πρέπει. Τα απαραίτητα τα βρίσκεις. Δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Τα βρίσκεις και όλη μέρα. Όλη μέρα είναι ανοιχτά. Τα μανάδικα αυτά είναι ανοιχτά πια. 24 ώρες, 24 ώρες πολλές φορές κάποια. Λοιπόν, οπότε βρίσκεις πράγματα. Από Τετάρτη θα μπούμε κανονικά. Άρα τι σας είναι, δηλαδή, αν συγκρίσετε αύριο, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Και τσουπ ξανά Σαββατοκύριακο. Ετοιμάζετε τα παιδιά, Δευτέρα πάνε σχολείο. Οπότε από Δευτέρα θα μπούμε σε κανονικούς ρυθμούς. Μέσα Μαΐου δηλαδή φτάσαμε. Απλά το λέω εγώ, το αφήνω αυτό εδώ που λένε. Λοιπόν, τώρα πάμε στα πολύ σοβαρά, στα πολύ μεγάλα, αυτά που συμβαίνουν στη γειτονιά μας, αλλά και αυτά που προφανώς μας αφορούν και μας πάρα πολύ. Λοιπόν, έχουμε τρία θέματα. Θα συζητήσουμε με τον κύριο Σποτόπουλο που είναι μαζί μας, ο κύριος Αλέξανδρος Σποτόπουλος. Γεια σας, κύριε Σποτόπουλε, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη.
Αληθώς ο κύριος, να είστε καλά. Θα συζητήσουμε τρία θέματα, τα οποία και στα τρία θέματα και εσείς είστε expert. Το ένα θέμα είναι όσα συμβαίνουν στην Λωρίδα της Γάζας, στη Μέση Ανατολή και η επόμενη μέρα. Το άλλο θέμα είναι όσα συμβαίνουν μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, που δεν σταματάει. 802 ημέρες είπε ο Ζελένσκι, έχουμε πόλεμο. Και το άλλο θέμα επίσης που μας αφορά, και θα ξεκινήσουμε από αυτό, μας αφορά και πιο άμεσα, όχι ότι τα άλλα δεν μας αφορούν, στη γειτονιά μας είναι ότι από σήμερα ο Ερντογάν μετατρέπει σε τζαμί τη μονή της χώρας. Και όλα αυτά γίνονται μία εβδομάδα πριν συναντηθούν ο Ερντογάν με το Μητσοτάκη. Λοιπόν, δεν ξέρω πόσο χαλάει το κλίμα, δεν ξέρω πόσο αλλάζει το κλίμα, τα πολύ ήρεμα νερά που έχουμε το τελευταίο διάστημα, αλλά όλο και κάτι κάνει η Τουρκία για να το χαλάσει. Δηλαδή έχει αυτό που κάνει σήμερα, θα μπει, έχει προειδοποίηση. Οκ. Okay. Αλλά όλα συμβαίνουν λίγο πριν. Πριν από μία εβδομάδα μαθαίνουμε ότι θα βάλει την γαλάζια θάλασσα, τη μεγάλη πατρίδα που λέμε στα τέτοια, στα σχολεία.
Σχολικά βιβλία.
είναι σχολικά βιβλία. Είναι πράγματα που όλο και κάτι φτιάχνουν ένα κλίμα λίγο πριν τη συνάντηση.
Έχουμε διάφορα θέματα με την Τουρκία. Το ένα θέμα το μεγάλο είναι ότι έχουμε έναν αναθεωρητικό γείτονα. Προσπαθεί δηλαδή με τη γαλάζια πατρίδα να μας επιβάλλει κάποια πράγματα. Ότι έχει σταματήσει τις περτίσεις και τις παραβιάσεις δεν σημαίνει ότι είχε καταλήψει τα δογματά της. Το ένα το κρατούμενο είναι αυτό. Το δεύτερο κρατούμενο είναι ότι αυτό το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας και γενικώς αυτός ο αναθεωρητισμός έχει περάσει δυστυχώς και στα κατώτερα και κατώτερα τα στρώματα των Τούρκων πολιτών. Δηλαδή με όλες αυτές τις εικόνες, με όλα αυτά τα αφηγήματα, με όλα αυτά τα λεκτικά από τον κύριο Ερντογάν τα τελευταία χρόνια, ο μέσος Τούρκος πολίτης έχει πιστεί, πιστεύει ότι η Ελλάδα του έχει φαρπάξει νησιά, ότι η Ελλάδα του έχει φαρπάξει θάλασσες ζώνες, ότι κάπου μέχρι τα μέσα του Αιγαίου είναι τουρκική θάλασσα και παρεπιπτόντως είναι και κάποια ελληνικά νησιά που είναι και δεν είναι ελληνικά. Έχει δηλαδή ενισχυθεί ο εθνικισμός, που σημαίνει ότι ακόμα και αν κάποιες διαπραγματεύσεις, κάποιες συνομιλίες πάνε καλά και κάπως πάμε να βρούμε κάποια λύση, που εγώ εκτιμώ ότι είμαστε μακριά από εκεί, αλλά συζητάμε τώρα, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να υποστηριχτεί στην τουρκική κοινή γνώμη. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν το εθνικιστικό, το οποίο έχει μέσα και ολίγων από θρησκεία έως πολύ από θρησκεία, έχουμε μετατροπή χριστιανικών ναών και μνημείων σε τζαμιά, είδα τι έγινε και με την Αγία Σοφία.
Βέβαια.
Έχουμε επίσης ενσωμάτωση των αφηγημάτων τύπου γαλάζιας πατρίδας και τα λοιπά σε σχολικά βιβλία. Έχουμε λοιπόν ένα πλαίσιο το οποίο σίγουρα δεν μας επιτρέπει να ομαλοποιήσουμε πλήρως τις σχέσεις μας με την Τουρκία. Απ' την άλλη όμως, υπάρχει αυτή η πολιτική, αλλά δεν έχουμε εμείς τουλάχιστον κανένα λόγο να θέλουμε την ένταση.
Ναι, ούτε να μην έχουμε ανοιχτούς διάβλους προφανώς.
Ναι, δεν έχουμε να κερδίσουμε κάτι. Υπάρχουν θέματα χαμηλής πολιτικής, στα οποία κερδίζουμε. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα.
Ναι.
Έχουμε κάθε χρόνο καθυστέρηση, στέλνουμε εμείς δασκάλους και καθηγητές για τα μειονοτικά μας σχολεία, για το ένα δηλαδή στην ουσία μειονοτικό σχολείο στην Κωνσταντινούπολη, αργούν κάποιες φορές εκεί το Υπουργείο Παιδείας το δικό σου να μας τους εγκρίνει. Προσπαθεί η δική μας υφυπουργός, η κυρία Μακρύ, σε συνεννόηση με τις τουρκικές αρχές, αυτό να γίνεται πιο γρήγορα. Μην χρειάζεται να φτάνουμε Δεκέμβριο ή Ιανουάριο για να πηγαίνουν οι δασκαλοί μας στο μειονοτικό σχολείο εκεί. Αυτό είναι κάτι που κερδίζεις, χωρίς να σημαίνει ότι κάνεις πίσω σε κάποια ζωτικά σου συμφέροντα. Επίσης, το ότι δεν έχουν περνήσει και παραβιάσει είναι πολύ σημαντικό. Δεν υπάρχει προηγούμενο μετά το 1974, τότε που πρώτο ξεκίνησαν οι παραβιάσεις και περνήσεις στο Αιγαίο,
σωστά,
που να κλείνουμε χρόνο. Και να μην έχουμε υπερτήσει και
παραβιάσει. Σχεδόν χρόνο πια, έτσι, ναι, σωστά, δεν έχουμε καθόλου.
Είμαστε στο χρόνο πια, είμαστε στο χρόνο. Εγώ εκτιμώ ότι έτσι θα συνεχίσουμε μέχρι το τέλος του χρόνου, με μια Τουρκία που θα συνεχίζει τέτοιες κινήσεις, θα είναι στον αυτοματισμό των Άφτεξ και των ανακοινώσεων κάθε φορά που εμείς πάμε να ασκήσουμε κάποιο κυριαρχικό μας δικαίωμα όπως τα θαλάσσια πάρκα, αλλά δεν θα δούμε κινήσεις επί του πεδίου. Δεν νομίζω δηλαδή ότι τουλάχιστον μέχρι τέλος του χρόνου θα δούμε κάποιο ο Ρουτσρέης να προσπαθεί να παραβιάσει την ελληνική, τα ελληνικά
ούτε ύδατα. Ούτε να δούμε αντίστοιχο ευρώ για άλλη μια φορά.
Ούτε ευρώ. Ναι. Ούτε ευρώ. Και σίγουρα μέχρι τις αμερικανικές εκλογές και βλέπουμε.
Α, ναι, κάτι, ναι, σωστό γι' αυτό. Γιατί είναι και αμερικανικές εκλογές και περιμένουμε να δούμε την επόμενη μέρα. Βέβαια εκεί, στις αμερικανικές εκλογές ελπίζουμε και για το άλλο, για τα μέτωπα που έχουμε τα πολεμικά, θα τα πούμε σε λίγο αυτά. Άρα καταλαβαίνω πολύ καλά ότι και η συνάντηση θα έχει αυτό που πρέπει να έχει, ένα καλό κλίμα, και παρόλα αυτά θα συνεχιστούν κάποιες προκλήσεις, αλλά τέτοιες προκλήσεις τύπου τόσο όσο, δηλαδή θα λέμε κάποια πράγματα και θα συνεχίζουμε να είμαστε μια χαρά γείτονες.
Ναι. Λεκτικά θα έχουμε ό,τι είχαμε μέχρι τώρα, τα οποία βέβαια είναι καταδικαστικά και απαράδεκτα. Έτσι. Δεν είναι λογικό να έχει έναν γείτονα που να σου αφισβητεί την κυριότητα τη Ρόδου, για παράδειγμα, ή τη Άμμου, επειδή έχουν πάνω στρατό σε ελληνικό έδαφος. Δηλαδή, μην νομιμοποιήσουμε το παράλογο, διότι αντιμετωπίζουμε έναν παραλογισμό. Αλλά ο παραλογισμός αυτός είναι θετικό, ότι από εκεί που ήταν και επί του πεδίου, αυτή τη στιγμή είναι ένας παραλογισμός λεκτικός. Μακάρι να αλλάξει και εκεί, το οποίο βέβαια δεν το βλέπω, δεν είμαι αισιόδοξος, αλλά ξέρετε, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, όπως λέμε.
Ναι. Σωστά. Πάμε τώρα στο άλλο μέτωπο, σε αυτό που μας καίει πάρα πολύ και καίει πάρα πολύ όλο τον κόσμο αυτή την ώρα. Γιατί είδαμε ότι το Ισραήλ και ο στρατός του Ισραήλ κάλεσε τους Παλαιστινίους στη Ράφα να εγκαταλείψουν την περιοχή, γιατί όπως φαίνεται μπορεί να είναι και από λεπτό σε λεπτό, από ώρα σε ώρα, έχει ξεκινήσει αυτή η αντίστροφη μέτρηση για τη χερσαία επίθεση, τη χερσαία εισβολή στη Ράφα. Λοιπόν, απομακρύνθηκαν, έφυγαν κάποιοι, αλλά όλο αυτό καταλαβαίνουμε που θα καταλήξει, γιατί εκεί έχει πάρα πολύ κόσμο, έχει σχεδόν 1 εκατομμύριο, αν δεν κάνω λάθος, κόσμο, και είναι μια η νοτιότερη πόλη της Γάζας, όπως αυτή τη στιγμή είναι στη, όχι στην κόψη του ξηραφιού, είναι αυτό που λέμε στα πολύ ωραία κλισέ που πούμε δημοσιογράφοι, σε τεντωμένο σκηνή. Και δεν ξέρω τι θα είναι αυτό που θα κόψει το σκηνή, ας το πούμε έτσι. Τι θα είναι αυτό δηλαδή που θα οδηγήσει στη χερσαία εισβολή και θα δούμε μια επανάληψη του τι είδαμε και στη Λωρίδα της Γάζας.
Για να κατανοήσουμε την συγκέντρωση του πληθυσμού, ναι, εκεί στην Κυψέλη, στην Αθήνα, στο πιο πυκνοκατοικημένο σημείο, με πολυκατοικίες, προσέχτε, όχι με σκηνές, με ισόγεια κτίσματα,
ναι, ναι, ναι,
έχουμε μια πυκνότητα 9.000 κατοίκους περίπου ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο. Αυτή τη στιγμή, στη συγκεκριμένη πόλη στη Ράφα, έχουμε 22.000, 2,5 φορές πάνω. Δηλαδή σκεφτείτε έναν κόσμο απλωμένο σε μια μεγάλη έκταση, όσο περίπου η μισή Αθήνα, η Αθήνα, αλλά η πόλη της Αθήνας εννοώ, όχι Αττική,
ναι,
όπου είναι κυριολεκτικά ένας πάνω στον άλλον, έχουμε κρούσματα μηνυγκίτιδας, υπατήτιδας, χολέρας, έχουμε πείνα, έχουμε μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση. Το χειρότερο εδώ είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν που να πάνε. Δηλαδή η Ράφα ήταν το νοτιότερο σημείο, είναι η τελευταία πόλη μεγάλη που δεν έχει δράσει ο Ισραηλινός στρατός. Και εκεί λοιπόν γεννιέται το ερώτημα, πού να πάνε αυτοί οι άνθρωποι. Έχει δημιουργηθεί βέβαια μια ζώνη ασφαλείας όπου οι Ισραηλινοί, είδατε, διάβασα ξανά μέσα ότι πετάξανε φυλάδια και τους είπαν θα πάτε εκεί. Mm-hmm. Αλλά το θέμα είναι ότι μιλάμε πια ότι είχε εκτοπιστεί σχεδόν 1,5 εκατομμύριο κόσμος. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η Λωρίδα της Γάζας ολόκληρη πια, αν πέσει η Ράφα, θα μιλάμε ότι θα είναι μια κατεστραμμένη γη του πλανήτη με 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους να είναι στην απόλυτη ανθρωπιστική καταστροφή. Το θέμα είναι τώρα ότι δεν υπάρχει κανένα πλάνο για την επόμενη μέρα. Το μόνο θετικό μέσα σε όλη αυτή την παράνοια και το θετικό μέσα εισαγωγικά βέβαια, μην παρεξηγηθώ, είναι ότι φαίνεται ότι αυτό θα είναι το τέλος του πολέμου, διότι μετά δεν υπάρχει κάτι άλλο στη Λωρίδα της Γάζας, δηλαδή θα έχει καταληφθεί από το Ισραηλινό στρατό και το νοτιότερο μέρος.
Δεν υπάρχει κάτι άλλο να κάνει το Ισραήλ, δηλαδή στην ουσία, ναι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
Ναι,
να κάνει.
Δηλαδή,
μετά είναι οι μάχες με τη Χαμάς.
Γεωγραφικά...
Μετά είναι οι μάχες Χαμάς μέσα στο πεδίο, όπου τις βλέπουμε και τις βλέπουμε χρόνια τώρα. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι καινούριο.
Ναι, δεν θα υπάρχει δηλαδή σημείο στη Λωρίδα της Γάζας ή τέλος πάντων μεγάλη πόλη που να μην έχει παρουσία Ισραηλινό στρατό. Και εδώ τώρα ξεκινά το μεγάλο ερώτημα. Τι θα γίνει την επόμενη μέρα?
Σωστά.
Θα παραμείνει ο Ισραηλινός στρατός όπως ήταν μέχρι το 2005? Εκεί θα έχει ένα τεράστιο πονοκέφαλο καινούργιο του Ισραήλ. Θα φύγει ο Ισραηλινός στρατός? Και αν φύγει, ποιος θα αναλάβει? Θα επιστρέψει Χαμάς? Θα αναλάβουν οι Παλαιστίνοι της Δυτικής Όχθης? Δεν τους θέλουν της Λωρίδας της Γάζας. Είχαν και εμφύλιο μέχρι πρόσφατα.
Ναι, σωστά.
Θα πάει κάποια ανθρωπιστική οργάνωση? Θα πάνε άλλες χώρες?
Αυτό είναι ακόμα χειρότερο.
Δύσκολο.
Αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Ναι. Έχουμε δει ότι έχει αποτύχει παντού αυτό. Ναι.
Ναι, θέλω να πω λοιπόν ότι εδώ βρισκόμαστε και με μια τεράστια ανοιχτή πληγή η οποία δεν μπορεί εύκολα να θεραπευτεί. Εγώ πραγματικά δεν μπορώ να σκεφτώ πώς μπορεί να θεραπευτεί αυτή η πληγή. Θα πάρει πολλά χρόνια, φοβάμαι, για να φτάσουμε σε ένα σημείο που να συζητήσουμε πάλι για ουσιαστική ειρήνη στην περιοχή.
Μάλιστα. Δώστε μας ένα λεπτάκι, κύριε Σποτόπουλε, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Να κάνουμε 2 ερωτήματα ακόμα για το θέμα της Λωρίδας της Γάζας, Μέσης Ανατολής, και ένα ερώτημα προφανώς για τα θέματα που συμβαίνουν στην Ουκρανία, γιατί όλα αυτά, όπως είπαμε, είναι γύρω μας και όλα αυτά μας επηρεάζουν. 3:48 πρώτα λεπτά, κουτερία LFM, και συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Αλέξανδρο Σποτόπουλο. Ευχαριστούμε πολύ για την αναμονή, κύριε Σποτόπουλε. Λοιπόν, πρώτο μπυλόνι στη Ράφα. Το Ισραήλ, όπως είπαμε, έχει αρχίσει να απομακρύνει αμάχους. Ας πούμε, έχουμε φτάσει σε 100.000 από ό,τι διαβάζουμε και εμείς από τα στοιχεία. Αλλά είναι και σε διέξοδο, όπως λέγατε και συνωρίτερα, και συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός. Οπότε, όλοι οι παίχτες είναι μέσα στο παιχνίδι και όλοι οι παίχτες οδηγούνται σε διέξοδο, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
Είμαστε για την επόμενη μέρα, αυτή τη στιγμή, στο απόλυτο άγνωστο, με το πιο πιθανό σενάριο, τουλάχιστον για κάποιο χρονικό διάστημα, να έχουμε στρατεύματα του Ισραήλ και πάλι στη Λωρίδα της Γάζας, όπως είχαμε για χρόνια μέχρι το 2005.
Μάλιστα. Λοιπόν, και από ό,τι καταλαβαίνουμε, ο Νετανιάχου δεν ξέρω τι κέρδος θα βγάλει από όλο αυτό, γιατί και στο εσωτερικό δέχεται πάρα πολύ ισχυρή πίεση και για τις ομήρους προφανώς, από τις οικογένειες των ομήρων, αλλά και για το χειρισμό του, όλο το χειρισμό που έχει κάνει στην υπόθεση.
Ναι, τρέψτε με εδώ να πω το εξής. Έχει κρατήσει μια πολύ σκληρή στάση. Αγνοεί, φαίνεται ότι δεν υποκύπτει στα κελεύσματα ούτε των Αμερικανών ούτε των Ευρωπαίων. Έχει στήσει ένα πολιτικό αφήγημα.
Του βγαίνει αυτό.
Προσπαθεί να
πει. Κύριε Σουδούμπλε, του βγαίνει.
Δεν του έχει βγει απολύτως. Ναι. Παρ' όλα αυτά, όμως, σκεφτείτε ότι ήταν ένας πρωθυπουργός που ήταν αντιμέτωπος με ποινικές κατηγορίες μέχρι να ξεκινήσει η ιστορία αυτή και μέχρι στιγμής έχει παραμείνει πρόεδρος και καταφέρνει και επιβιώνει για την ώρα. Το δεύτερο, θα με επιτρέψει να συνδέσω το θέμα αυτό και με το προηγούμενο που συζητήσαμε για τα ελληνοτουρκικά.
Ναι.
Είναι γνωστό ότι το 2021 η Χαμάς με την Τουρκία ήταν πολύ κοντά στο να υπογράψει την οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Στην Αλατούρκα, στη λογική του τουρκο-λιβικού μνημονίου. Αυτά λοιπόν που συμβαίνουν εκεί αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρουν άμεσα, διότι η Χαμάς σε μια προσπάθειά της να επιβιώσει και να βρει σύμμαχο με κάποιον τρόπο δεν αποκλείεται να γίνει ένα όχημα της Τουρκίας στην περιοχή, όπως έχει γίνει η κυβέρνηση της Λιβύης. Και αυτό είναι κάτι που φυσικά αντιλαμβάνομαι ότι παρακολουθεί η ελληνική, παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή εμείς πολύ στενά και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην ισχύσει κάτι τέτοιο, το οποίο φυσικά θα είναι παράνομο, διότι αυτή τη στιγμή ο τουλάχιστον η Παλαιστίνη έχει καθεστώς κράτους. Δεν είναι τακτικό μέλος του ΟΗΕ, δεν νομοποιείται να υπογράφει τέτοιες συμφωνίες. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν μπορούμε να μην έτσι, είμαστε αφυπνισμένοι ως μπρος το θέμα αυτό.
Υπάρχει ένα άλλο θέμα το οποίο το είδαμε να εξελίσσεται μπροστά μας και το είδαμε να εξελίσσεται τώρα, εν έτη 2024, ότι χάνουν τη δύναμή τους οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή αυτό που ζητούν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν γίνεται. Να μην γίνεται. Όπως πούμε τώρα στο Ισραήλ. Ας πούμε ένα σύμμαχός τους, το Ισραήλ, τους παράκουσε. Δεν άκουσε κανέναν. Δεν το είχαμε δει μέχρι τώρα να μην γίνεται. Δηλαδή να ζητούν οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνε αυτό, κάνε εκείνο, να περιορίζει τους συμμάχους του και να μην γίνεται κάτι. Δηλαδή αυτό προφανώς είναι και θέμα του Biden και προφανώς τι επίδραση έχει. Το ίδιο προφανώς συμβαίνει και στο Ρωσο-Ουκρανικό. Όπου και εκεί απλά οι Ουκρανοί ζητούν λεφτά και ζητούν ενίσχυση.
Είναι γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι πια η μοναδική υπερδύναμη. Δηλαδή περνάμε μια φάση που είμαστε σε έναν κόσμο με πολλούς πόλους. Ο δεύτερος ισχυρός πόλος φυσικά δεν είναι η Ρωσία πια, είναι η Κίνα.
Ναι.
Η Ρωσία παραμένει
και
ένα σημαντικό πόλος.
Ο Κινέζος πρόεδρος είναι και στην Ευρώπη τώρα σήμερα και πολύ σημαντική επίσκεψη.
Και με την κυρία Φόντερ Λάιν και εκεί έχουμε έναν δύσκολο διάλογο. Κάνουμε μια παρένθεση, διότι τα κινέζικα προϊόντα έχουν κατακλείσει την Ευρώπη και η ευρωπαϊκή οικονομία κινδυνεύει πλέον.
Ναι, ναι. Αυτό είναι το σημαντικό. Το πολύ σημαντικό. Ναι, ναι.
Είμαστε λοιπόν σε έναν κόσμο που έχει πολλούς πόλους και ειδικά στην περιοχή της Μεσογείου φαίνεται ότι υπάρχει μια ευρύτερη ανυπακοή στα αμερικανικά κελεύματα, ενώ δηλαδή η Ευρώπη, επειδή είχε να αποθέσει την ασφάλειά τους Αμερικανούς, δηλαδή στο ΝΑΤΟ, αναγκάστηκε και μπήκε εναντίον της Ρωσίας με τις κυρώσεις, με τη βοήθεια στην Ουκρανία κτλ. Δεν συμβαίνει κάτι αντίστοιχο και στη Μέση Ανατολή. Και βλέπετε η Τουρκία για παράδειγμα, που ήταν το αγαπημένο παιδί των Αμερικανών στην περιοχή, ήταν το μακρύ χέρι του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Αυτή τη στιγμή πήρε μια τελείως κοντραστάση στην αμερικανική εξωτερική πολιτική. Δεν είναι απλά ουδέτερη έναντι του Ισραήλ, κάτι που πριν μερικά χρόνια θα ήταν αδιανόητο. Έχει αναγκαλιαστεί την Χαμάς. Της προσφέρει την Άγκυρα για έδρα της τρομοκρατικής αυτής οργάνωσης. Τελείως ενάντια στα αμερικανικά συμφέροντα και στα ισραηλινά. Έχει στρέψει το βλέμμα της πια, οι Ηνωμένες Πολιτείες το έχουν στρέψει προς την Κίνα. Εκεί είναι πια η μεγάλη αγωνία των Αμερικανών. Δεν αισθάνονται απειλή πια ούτε στη Μέση Ανατολή ούτε στη Ρωσία. Προφανώς δεν είναι χαρούμενοι με αυτό που γίνονται στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά δεν απειλείται η αμερικανική εξωτερική πολιτική εξαιτίας αυτού. Εξού και κατά κάποιο τρόπο οι Αμερικανοί φαίνεται ότι το καταπίνουν. Και δεν είναι τυχαίο ότι όταν το Ισραήλ δέχτηκε επίθεση από το Ιράν, βρετανικά, αμερικανικά αεροσκάφη αλλά και άλλα ευρωπαϊκά βρέθηκαν στο πλευρό του Ισραήλ για να αναχαιτήσουν την επίθεση αυτή. Ναι.
Και καταλαβαίνω πολύ καλά, κύριε Δεσποτόπουλε, για να κλείσουμε αυτό, ότι 802 ημέρες που διαρκεί ο πόλεμος, 803 πια, γιατί χθες άκουσα τον κύριο Ζελένσκι να το λέει, ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, είναι πολύ εύκολο να γίνουν και 1.000 και 1.200. Δεν υπάρχει καμία τέτοια. Κάποιοι να αποθέτουν τις ελπίδες τους στο να εκλεγεί ο Τραμπ. Δεν ξέρω τι θα αλλάξει αυτό, αλλά ότι μπορεί ο Τραμπ να επηρεάσει τα πράγματα.
Δεν νομίζω ότι οι Αμερικανοί, η διοίκηση Biden, ότι ήθελε τον πόλεμο αυτό. Ναι. Ή τέλος πάντων δεν ήθελε να κρατήσει τόσο πολύ. Τον ήθελε μέχρι του βαθμού που θα εξετέρωνε τις σχέσεις Ρωσίας-Ευρώπης. Αλλά νομίζω ότι έχει κρατήσει πάρα πολύ ο πόλεμος. Δεν ξέρω αν ο κύριος Τραμπ βρει κάποιο μαγικό τρόπο που δεν είχε ο κύριος Biden. Ή τέλος πάντων η αλλαγή σκυτάλης δώσει μια έξωθεν καλή μαρτυρία στις εμπλεκόμενες πλευρές για να κάτσουν στο τραπέζι διαπραγματεύσεων. Εγώ νομίζω ότι κάποια στιγμή στο σύντομο μέλλον θα τελειώσει ο πόλεμος. Έτσι γίνεται με όλους τους πολέμους.
Ναι.
Αλλά τι θα έχουμε, θα έχουμε ένα νέο Κυπριακό στην Ευρώπη. Θα έχουμε δηλαδή κατεχόμενα εδάφη μιας ευρωπαϊκής χώρας Ουκρανίας από μια άλλη χώρα, την Ρωσία. Δεν θα τα αναγνωρίζει αυτά ως ανεξάρτητο κράτος, ούτε βέβαια ως προσαρτήματα της Ρωσίας, ως ρωσικό έδαφος. Mm-hmm. Και εκεί θα μπούμε προφανώς, πιθανό δηλαδή, αυτό πιθανολογώ, σε ατέρμονες διαπραγματεύσεις δεκαετιών. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Και όσο προχωράει ο καιρός, φαντάζομαι ότι η Ρωσία θα προχωράει επιχειρησιακά ακόμα περισσότερο και η Ουκρανία πια έχει εξαντληθεί, όπως εξαντλούνται σιγά σιγά και οι δυνατότητες της Δύσης ή η θέληση της Δύσης, αν θέλετε, για η υποστήριξη της Ουκρανίας.
Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Σουτοπούλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και τον χρόνο σας.
Χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Ακούτε Real FM και εδώ θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 τα παιδιά της αλλαγής. Γεια σου, Νίκο, από το Κερατσίνη. Περίεργα μου τα λες σήμερα. Να είσαι ένα όμορφο απόγευμα πάντως. Και εσύ να είσαι καλά. Αγριεμένο σου βλέπω. Ο Ερακλής μαζί μας, ο φίλος μου, ο Ερακλής Ευστρατιάδης. Και εσείς, πολύ καλοί φίλοι που στέλνετε ήδη τα μηνύματά σας. Εδώ είμαστε. Φυσικά, στο Δίο Παπάκι, Real FM. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε διάλειμμα και σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο κύριος Χριστοδουλίδης να δούμε λιγάκι τι κάνουμε με τα τιμολόγια. Με τα πράσινα, τα κίτρινα και τα μπλε τιμολόγια. Να δούμε τελικά τι κάναμε σωστά και τι κάναμε λάθος. Και τι μπορούμε να αλλάξουμε προφανώς. Τι συμβαίνει τώρα, γιατί έχουν περάσει αρκετοί μήνες. Να δούμε τι μπορούμε να αλλάξουμε και πώς μπορούμε να τα αλλάξουμε και χωρίς χρέωση όλα αυτά. Μαζί μας είναι η Rainbow Water σήμερα, η μεγαλύτερη εταιρεία ψυκτών και οικιακών φίλτρων, με το νέο πρωτοποριακό επιτραπέζιο ψύχτη αφής. Ένας πανέμορφος ψύχτης αφής, τοποθετείται πανεύκολα στον πάγκο της κουζίνας. Είναι σε μέγεθος μιας μικρής οικιακής συσκευής και συνδέεται απευθείας στο δίκτυο νερού. Έτσι, απλά με το πάτημα ενός κουμπιού απολαμβάνεται απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό, πιο φρέσκο και απεμφιαλωμένο και σε όποια θερμοκρασία θέλετε. Δωματίου ή κρύο, ακόμη και ζεστό. Όχι μόνο γλιτώνετε το κουβάλι με εμφιαλωμένο νερό, αλλά δεν πιστεύετε και το οικονομικό σας όφελος. Και φυσικά βοηθάτε ενεργά τον πλανήτη βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Κάλεστε τώρα στο 801 11 34 34 34 για την Rainbow Waters.
Ζήκο.
Ρε καλός του κολουσό της Ρόδου.
Δεν μου λες Ζήκο.
Δεν σου λέω.
Με ζήτησε κανένας.
Ναι, συζήτησε με Λεκρήτης.
Γιατί τον έλεγες Λεκρήτη τον άνθρωπο, τον ξέρεις μωρέ.
Μήτη που τον ξέρω και μήτη που επιθυμώ να συνάψω σχέση με παλιού Λεκρήτης. Τους οποίους ήθελα να δείρω κιόλας, το λέω κι αυτό.
Λοιπόν, τι σου είπε για μένα.
Ο Λεκρήτης.
Ναι, μωρέ, ο Λεκρήτης, μωρέ.
Τώρα που το παραδέχεις ότι είναι Λεκρήτης, εντάξει, θα σου πω γιατί πρώτα μου είσαι αναντηρηξίας. Σε περιμένει στον καφενέ. Εδώ, στη Τζιλιβίγκα, στροφή. Σε περιμένει. Μίτσους λέγεται.
Εντάξει.
Κύριος Μίτσους, εγώ Ζήκους.
Εντάξει, Ζήκο.